Κάλεσα την κυρία Χρύσα Σαρδέλη, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με ευτήρας γυναικολόγος, η οποία πολλές φορές με σαφή και ευκολοκατανόητο τρόπο μας δίνει και καταλαβαίνουμε τα δυσνόητα. Καλησπέρα κυρία Σαρδέλη, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας κυρία Κεσίδου, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν κυρία Σαρδέλη, τι γίνεται εδώ? Απ' τη μια έχουμε ένα εμβόλιο που πήρε αδειοδότηση υπό όρους και απ' την άλλη το επικαιροποιούμε χωρίς κλινικές μελέτες σε ανθρώπους. Πώς γίνεται αυτό, πόσο ασφαλές είναι και αν αποτελεί υπέρβαση αυτή η πρακτική στη φαρμακολογία?
Κοιτάξτε, από τη μία όντως ακούγεται λίγο περίεργο να δημιουργούμε ένα σχετικά νέο προϊόν, γιατί πρόκειται για ένα δυσθενές, όπως λέμε, δεν είναι τέλεια μετάφραση, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα διδύναμο εμβόλιο. Περιέχει δηλαδή δύο διαφορετικούς ανοσολογικούς έτσι παράγοντες, το οποίο στη φαρμακολογία εμείς το λέμε σταθερό συνδυασμό φαρμάκων, που και αυτά υπόκεινται σε ανάγκες απόδειξης της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς τους. Απ' την άλλη όμως έχουμε και το προηγούμενο αυτών των πραγμάτων που συμβαίνει, των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα για τις εγκρίσεις κάθε χρόνο των νέων φαρμάκων, των νέων εμβολίων για τη γρήπη,
ναι,
όπου συνήθως δεν ξανακάνουμε κλινικές μελέτες σε ανθρώπους. Εγώ βέβαια εδώ, ακριβώς επειδή επρόκειτο για μια τελείως νέα κατηγορία εμβολίων, με μια νέο τρόπο διέγερσης της ανοσίας, η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να έχουν γίνει και κάποιες κλινικές μελέτες. Ένα πράγμα που εμένα με εντυπωσιάζει δεν είναι τόσο πολύ αυτή η ρυθμιστική διαδικασία. Έχουμε κάνει κάποιες παραδοχές ούτως ή άλλως σε όλη αυτή τη διαδικασία δημιουργίας και έγκρισης νέων εμβολίων και φαρμάκων για την COVID-19 λόγω όλης αυτής της κατάστασης που βιώσαμε με την πανδημία όλοι. Αυτό που μου κάνει
του τύπου
εμένα...
είμαστε λίγο πιο χαλαροί.
Αφενός είμαστε και λίγο πιο χαλαροί. Αυτό όμως που μου κάνει εμένα εντύπωση είναι ότι, ότι πρώτον ότι πήρε τόσο χρόνο από τις 27 Δεκεμβρίου του 20, έχουμε σχεδόν δύο χρόνια μετά για να έρθει η νέα επικαιροποιημένη βερσιόν.
Ναι.
Και το άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έγιναν στο ενδιάμεσο πολλές προσπάθειες επικαιροποίησης, οι οποίες απέτυχαν. Οπότε, ακριβώς επειδή είχαμε κάποιες αποτυχίες σε όλη αυτή τη διαδικασία επικαιροποίησης του εμβολίου, εγώ θα ήθελα να είχαμε κάποιες μελέτες. Θεωρώ ότι στην Ευρώπη θα τις ζητήσουμε αυτές τις
ναι,
μελέτες, και
ο αίμα το πιθανότερο είναι ότι θα τη ζητήσει. Mm-hmm. Γιατί αυτό που προτείνει ούτως ή άλλως για τους εμβολιασμούς του φθινοπόρου είναι να γίνει το εμβόλιο το οποίο αφορά το αρχικό στέλεχος της Γιουχάν και το αρχικό της Όμικρον. Mm-hmm. Τα οποία έχουν κλινικές μελέτες σε ανθρώπους.
Ακριβώς.
Όμως δεν θέλω να φύγουμε από εδώ πριν mm-hmm. μου πείτε κυρία Σαρδέλη, πώς το ερμηνεύετε εσείς όλο αυτό που περιγράψατε πριν. Αυτό τι σημαίνει, ότι επί δύο χρόνια δεν καταφέρνουν να επικαιροποιήσουν το εμβόλιο σε σχέση με τις παραλλαγές που επικρατούν, ενώ έχουν πέσει με τα μούτρα πάνω σε αυτή την διαδικασία? Τι γίνεται, αποτυχάνει η τεχνολογία? Τι γίνεται, πώς το ερμηνεύετε
δεν
εσείς?
Δεν είναι ακριβώς ότι αποτυχάνει η τεχνολογία. Αυτά τα προϊόντα δεν κρίθηκαν τόσο αποτελεσματικά από κλινικής πλευράς, ώστε να είναι συμφέροντα από εμπορικής πλευράς να δημιουργηθούν. Και η τεχνολογία mRNA δυστυχώς δεν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει μόνο με την ανάπτυξη του προϊόντος. Έχει να κάνει και με το... υπάρχουν ειδικές συνθήκες παρασκευής, δηλαδή τροποποίησης της παραγωγής στα εργοστάσια. Οπότε αυτό, οι εξελίξεις και οι αλλαγές, οι μεταλλάξεις του ιού μας ανάγκασαν να τρέχουμε πίσω από τον ιό και όχι, και όχι να προηγούμαστε.
Ναι.
Δεδομένου ότι δεν πήγαμε ποτέ να λύσουμε απολύτως το πρόβλημα του κορονοϊού, απλώς λίγο να μετριάσουμε την κακή του επίπτωση στους ευάλωτους ανθρώπους, και αυτό μπορούσε σε ένα βαθμό να το καταφέρει το υπάρχον εμβόλιο, θεωρώ ότι προχωρήσανε λίγο παρακάτω προσπαθώντας να βρούνε μία εκδοχή που θα μπορέσουμε να την, όπως δηλαδή ούτως ή άλλως υποστηρίζουν και οι εταιρείες οι οποίες τα πουλάνε, η Pfizer και η Moderna, προσπαθούν να βρουν κάτι που θα μας καλύπτει σε αιτήσια βάση. Όχι να καλύπτει ανοσιακά σε αιτήσια βάση, αλλά να μπορούμε να δεχθούμε με κάποιες παραδοχές ότι θα υποβαλόμαστε σε μία δόση ετησίως και όχι σε περισσότερες αναμνηστικές δόσεις. Αυτό είναι, δηλαδή το στίχημα έχει να κάνει με αυτό. Δεν νομίζω ότι θα
με την επανάληψη των εμβολίων και όχι
λύση. Ναι, ναι. αλλά θα νομίζω ότι θα καταφέρουμε ίσως να βελτιώσουμε λίγο τις δυνατότητές μας.
Καλά, μπορεί να μην χρειάζεται καν η καταπληκτική λύση. Αν συνεχίσει να πηγαίνει έτσι ο ιός, θα κολλήσουμε όλοι και θα είναι σαν τη γρήπη, τέλος πάντων, ή ποιος ξέρει, ίσως και πιο ήπια τα πράγματα. Πάντως, σήμερα ήδη άρχισαν να ακούγονται, αύριο συνεδριάζουν οι εμπειρογνώμονες για το τι θα γίνει στα σχολεία, βέβαια, αλλά θα πούνε μάλλον και τι θα γίνει και από το φθινόπωρο. Ήδη η κυρία Γκάγκα είπε ότι δεν θα χρειαζόμαστε πιστοποιητικά εμβολιασμού, και αυτό δεν είναι μόνο έτσι όπως τα ακούμε, μπορεί να κρύβει και κάτι άλλο, δηλαδή να έχει να κάνει και με τα εμβόλια και με την υποχρεωτικότητά τους. Έτσι δεν είναι, κυρία Σαρδέλη?
Κοιτάξτε, δυστυχώς δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω πολλά από όσα λέγονται από διαφορετικές πλευρές και εγώ. Αυτό που είδαμε μέσα στο καλοκαίρι, τουλάχιστον από τα στοιχεία που ανακοινώνονται με τελείως διαφορετικό τρόπο, και πλέον έχουμε μία άλλη έτσι, στατιστική εικόνα να αναλύσουμε όσοι τέλος πάντων θέλουμε να βασιστούμε στα στοιχεία που δημοσιοποιούνται. Αυτό που βλέπω είναι ότι δεν έχουμε την ίδια, την ίδια κακή εικόνα σε μεγάλο αριθμό του πληθυσμού, αλλά σίγουρα οι ευάλωτοι πληθυσμοί, δηλαδή αυτοί που είναι άνω των 65 ή που έχουν συγκεκριμένα προβλήματα υγείας που βλάπτουν την ανοσιακή τους απάντηση, δηλαδή ό,τι ξέραμε από το 2020, δεν άλλαξε κάτι στη γνώση που έχουμε για τον κορονοϊό, βλέπουμε ότι υποφέρουν. Σε αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει δυστυχώς για λίγο χρονικό διάστημα ακόμη, το οποίο δεν, το λίγο, ίσως, με συγχωρείτε για την έκφραση που χρησιμοποίησα, για άγνωστο χρονικό διάστημα, να συνεχίσουμε λίγο να τους προστατεύουμε. Ναι. Για τους υπόλοιπους φαίνεται ότι έχει μεταπέσει σε μια κατάσταση έτσι μιας πιο χρόνιας υιογενούς λίμωξης, στην οποία μπορεί πολλοί από εμάς να περνάμε χωρίς να μας επηρεάζει ιδιαίτερο στην υγεία μας.
Κοιτάξτε, κυρία Σαρδέλη, επειδή υπήρχαν πολλές φωνές οι οποίες είχαν τις ενστάσεις τους σε όλη αυτή τη διαδικασία της πανδημίας και για το εμβόλιο και για την υποχρεωτικότητα και για όλα αυτά, και έρχεται η διευθύντρια του CDC, η Ροσέλ Ουαλένσκι, προχθές με μια παταγώδη δήλωση να πει ότι τα θαλασσώσαμε σε σχέση με την πανδημία, ενώ υποτίθεται ότι προετοιμαζόμασταν για αυτήν 75 χρόνια, είπε. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, αν αυτό το εμβολιαζόμαστε οριζοντίως, διαγωνίως και καθέτος, ήρθε η ώρα να γίνει έτσι στοχευμένα, όπως το είπατε πριν, δηλαδή οι ευάλωτοι να εμβολιάζονται, διότι δεν ξέρουμε και πού οδηγούν και τα εμβόλια. Δεν έχουμε εικόνα φαρμακοϋπαγρύπνησης ικανοποιητική, έτσι δεν είναι?
Όχι. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι και εγώ σοκαρίστηκα από τη μία, αλλά αισθάνθηκα και πολύ περήφανη από την άλλη για το γεγονός ότι ο κορυφαίος οργανισμός παγκοσμίως για την αντιμετώπιση λοιμωδών νοσημάτων βγήκε και παραδέχτηκε ότι δεν λειτουργήσε με τον τρόπο που θα περίμενε, δεδομένης της όλης εξειδίκευσης και της φήμης που είχε ως ο κορυφαίος οργανισμός για αυτή την δουλειά σου παγκοσμίως.
Μπράβο για την ειλικρίνεια, αλλά με συγχωρείτε, δεν είναι εύκολο να το παραδεχτείς. Από την άλλη μεριά όμως, αυτό είναι κενό γράμμα, με την έννοια του ότι το αποτύπωμα των κακών χειρισμών έχει ήδη συμβεί.
Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Κοιτάξτε, κατανοώ ότι μπορεί να υπάρχει σε μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού ένας μεγάλος θυμός, και κατανοώ ότι σίγουρα μπορούσαμε να έχουμε λειτουργήσει καλύτερα, αλλά εκ των υστέρων είναι πάρα πολύ εύκολο απλώς να σχολιάζουμε και να λέμε. Δεν έγινε σαφώς το καλύτερο δυνατό που θα μπορούσε να γίνει, και γι' αυτό σας λέω, είμαι περήφανη για τους συναδέλφους του CDC στις ΗΠΑ που παραδέχτηκαν ότι οι ίδιοι ήθελαν να έχουν λειτουργήσει με καλύτερο τρόπο. Σαφώς αυτή η παραδοχή δεν σημαίνει όμως ότι θα λύσουμε και τις αδυναμίες του συστήματος και θα βελτιωθούμε. Ελπίζω να το κάνουμε και να μην πρόκειται απλώς για μια γραφειοκρατική αναδόμηση, δηλαδή το να αλλάξουμε τους αρχηγούς των διαφόρων τμήματων που δεν λειτουργήσαν όσο καλά θα θέλαμε, αλλά να είστε βέβαιοι ότι είναι μια τεράστια νίκη αυτή η παραδοχή των ολιγοριών ή των τέλος πάντων των δυσλειτουργιών ή και των λαθών, αν θέλετε, αναλόγως πώς το βλέπει ο καθένας και πώς το ερμηνεύει, γιατί πραγματικά δείχνει ότι παραδεχόμαστε αυτά που κάνουμε Και αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα στο να ανακτήσει το ιατρικό σώμα και οι επαγγελματίες υγείας την αξιοπιστία τους έναντι του κοινού.
Μάλιστα.
Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, παρότι είναι δυσάρεστο να παραδεχόμαστε ότι δεν έχουμε επιλέξει την καλύτερη δράση που θα μπορούσαμε να έχουμε, δεν επιδείξαμε το βέλτιστον των δυνατοτήτων μας.
Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να ανακτηθεί αυτή η αξιοπιστία, όχι από τους γιατρούς, αυτούς που βλέπουμε τα πρόσωπά τους και συνομιλούμε μαζί τους, από τους οργανισμούς και από το πώς γίνονται οι πολιτικές της υγείας, διότι ο κόσμος έχει μια καχυποψία ότι οι εταιρείες στοχεύουν κατά κύριο λόγο και πρωτίστως στο κέρδος και στη συνέχεια σε αυτό για το οποίο είναι υποτίθεται επιφορτισμένες να κάνουν. Βέβαια καμία εταιρεία δεν θέλει να κάνει φάρμακα ή εμβόλια τα οποία δεν κάνουν καλό στον κόσμο, θα κλείσει την άλλη μέρα. Ωστόσο έρχεται ένα γεγονός να ρίξει λάδι στη φωτιά, κυρία Σαρδέλη. Η Moderna ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες Pfizer και BioNTech αντέγραψαν την τεχνολογία mRNA και τις έρνει τις εταιρείες στα δικαστήρια. Κάνει μήνυση εναντίον τους.
Είναι αλήθεια αυτό. Ναι.
Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω πόσο συχνή είναι η κατασκοπία στην φαρμακοβιομηχανία.
Είναι πολύ σύνηθες στη φαρμακοβιομηχανία να έχουμε τόσο μεταξύ πρωτότυπων φαρμάκων που μοιράζονται την ίδια τεχνολογία, όπως συνέβη σε αυτή την περίπτωση που συζητούμε, αλλά και μεταξύ πρωτότυπων και αντιγράφων φαρμάκων, είναι πάρα πολύ συχνό να υπάρχουν μηνύσεις, οι οποίες απασχολούν πολλά χρόνια τα δικαστήρια. Συνήθως δεν καταλήγουν, όπως συζητούν αυτή τη στιγμή και οι ειδικοί της νομικής επιστήμης που ασχολούνται με την βιομηχανική ιδιοκτησία, δεν καταλήγουν σε τεράστιο οικονομικό όφελος. Μάλιστα, και κάνοντας ένα λίγο πικρό αστείο, αυτοί που κερδίζουν τελικά είναι οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τις εταιρείες.
Μάλλον και η πραγματικότητα θα είναι πέρα από το αστείο.
Δημιουργείται νέα νομολογία. Αλλά είναι πάρα πολύ σύνηθες φαινόμενο να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Η Moderna και η Pfizer BioNTech έχουν μηνυθεί από άλλες εταιρείες τόσο για την τεχνολογία που χρησιμοποίησαν για να μας δώσουν το mRNA που μας βοηθάει στην ανοσιακή μας απάντηση έναντι του κορονοϊού. Έχουν μηνυθεί και από άλλες εταιρείες για άλλου τύπου πατέντες που έχουν κατατεθεί παλιότερα. Αλλά η μήνυση που έκανε η Moderna στη Pfizer και την BioNTech είναι λίγο πιο εντυπωσιακή, γιατί μπαίνει όχι τόσο στην εξωτερική τεχνολογία της φαρμακομορφής, δηλαδή αυτής της μορφής που έχει το εμβόλιο για να φτάσει σε εμάς, αλλά μπαίνει στην ουσία της τεχνολογίας πάνω στην οποία βασίζεται αυτό το εμβόλιο. Δεν νομίζω ότι θα καταλήξουν σε μεγάλες οικονομικές απολαβές της Moderna, αν κερδίσουν την μήνυση που καταθέσανε, αλλά σίγουρα είναι πολύ εντυπωσιακό και θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ακριβώς γιατί αφορά μια πολύ σημαντική νέα τεχνολογική εφεύρεση, την οποία θέλουμε να δούμε και στα δικαστήρια πώς θα την διαχειριστούν. Έχει ένα ενδιαφέρον για τη φαρμακοβιομηχανία, αλλά δεν είναι τίποτα εντυπωσιακό όσον αφορά
είναι συνηθισμένο άρα. Ήδη πέσαν όμως οι συμμετοχές και της Pfizer 1,4% και της BioNTech 2% ήδη.
Ναι.
Λοιπόν, καλά αυτή εμάς.
Είναι κλασική αντίδραση των μετόχων εταιριών και των ανθρώπων που ζουν από το χρηματιστήριο. Θα δούμε λίγο μακροπρόθεσμα σε μερικούς μήνες. Καταρχάς δεν έχουν απαντήσει δύο εταιρείες που μηνύθηκαν. Δεν είχαν γνώση ότι έρχεται τους βρήκε λίγο, τους έπιασε σαπίνης λίγο η Moderna και δεν έχουν καν απαντήσει αν έχουν κάποια επιχειρήματα εναντίον αυτής της μήνυσης. Εκεί θα καταλήξουμε λίγο καλύτερα και θα δούμε και την πορεία της μετοχής των εταιριών.
Τώρα κάτι τελευταίο θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Σαρδέλη, και να έχουμε την εκτίμησή σας με την εμπειρία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, τα 2-2,5 χρόνια με τον κορονοϊό. Εσείς ως κλινική φαρμακολόγος είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που παρακολουθήσαμε αυτά τα εμβόλια? Αναφέρομαι στη φαρμακοεπαρρύπνηση.
Και
αν είστε ικανοποιημένοι τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί είμαι βέβαιη ότι παίρνετε πληροφόρηση, και πολύ περισσότερο από τη χώρα μας.
Κοιτάξτε, όχι, δεν είμαι ικανοποιημένη, όπως δεν είμαι ικανοποιημένη και για τον τρόπο που μελετήθηκαν. Σαφώς είναι άκρος ικανοποιητικό ότι καταφέραμε τόσο σύντομα να έχουμε προϊόντα που είχαν κάποια, μας έδωσαν κάποια βοήθεια σε όλη αυτή την πρωτοφανή κατάσταση που βιώσαμε και για πολλούς ανθρώπους ήταν πραγματικά ζήτημα ζωής και θανάτου. Σαφώς όμως οι κλινικές μελέτες δεν ήταν επαρκούς διάρκειας για να μας διαβεβαιώσουν πέραν πάσης αφιβολίας. Ας πούμε, δεν ξέραμε καλά-καλά αν χρειάζεται επαναληπτική δόση και πότε. Δηλαδή δεν είχαμε δεδομένα, παρότι μπήκε πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων στις κλινικές μελέτες σε σχέση με αυτό που συμβαίνει συνήθως με τα άλλα εμβόλια που περνάνε λίγο πιο κλασικές έτσι, κλινικές δοκιμές για να βγουν στην... Δεν είχαμε και ξανά πανδημία, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν είχαμε παρακολούθηση μεγαλύτερη των 2 ή 3 μηνών. Οπότε σίγουρα είχαμε πάρα πολλά κενά στη γνώση μας. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν τώρα από την παρακολούθηση ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί με τον τρόπο που υποδείχθηκε εφόσον χρειάστηκε.
Γι' αυτό σας ρώτησα όμως, παρακολουθήθηκαν οι άνθρωποι επαρκώς.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ή οι πιθανές επιπλοκές, ναι. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν τις ανέφερε. Και υπήρξε μία ολιγορία από πολλούς, γιατί δυστυχώς όποιος σχολίαζε οτιδήποτε εναντίον κάποιου εμβολίου ή έστω έθετε μία αμφιβολία, και για μένα αυτό είναι εξαιρετικά δυσάρεστο να γίνεται, γιατί δεν προχωρά αλλιώς η επιστήμη, αμέσως χαρακτηριζόταν σαν, πώς το λένε, πολέμιος των εμβολίων και αρνητής της μεγάλης τεχνολογικής πρόοδου. Δεν προχωράει η επιστήμη έτσι. Η επιστήμη προχωράει μόνο με μία ψυχρή αποτίμηση αυτών που συμβαίνουν. Και φυσικά, εάν κάποιος ακόμη και λανθασμένα υποπτεύεται τα εμβόλια για κάποια επιπλοκή, κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, καλό είναι να τη δηλώσει, ώστε σε μερικούς μήνες και λίγα χρόνια από το 2020, αν υπολογίσουμε, σε μερικά χρόνια θα έχουμε μια επαρκή εικόνα και τότε πραγματικά να είμαστε βέβαιοι ότι θα λάμψει η αλήθεια και δεν θα έχει κανένας να πει τίποτα εναντίον αυτών των προϊόντων, τα οποία μας φάνηκαν χρήσιμα, έτσι, σε ένα μεγάλο βαθμό. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και το ξαναλέμε, εάν κάποιος ασθενής, χρήστης του εμβολίου μάλλον είναι το σωστό, δεν είναι ασθενείς οι άνθρωποι που τα είναι για προληπτικούς λόγους, εάν κάποιος χρήστης ή χρήστρια του εμβολίου θεωρεί ότι έχει υποστεί κάτι ή έχει να βεβαιώσει κάποιο πρόβλημα υγείας, να το αναφέρει είτε ο ίδιος είτε μέσω των θεραπώντων ιατρών τους, πραγματικά θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όλους μας και για την ιατρική επιστήμη.
Μάλιστα. Ήταν η διάσταση της ηθικής εδώ που μπήκε και της υποχρέωσης που έχουμε απέναντι.
Μόνο της ηθικής. Για μένα είναι, ξέρετε, επιστημονικό το ζήτημα. Ναι. Και εάν δεν είσαι επιστημονικός, πέρα και έξω από συναισθηματισμούς ή φανατισμούς, δεν μπορεί να προχωρήσει και η επιστήμη. Οπότε είμαστε υπέρμαχοι της αλήθειας, ακόμη και αν μας βολεύει ή δεν μας βολεύει.
Με αυτήν την έννοια το λέω το ηθικό, κυρία Σαρδέλη, με την έννοια του ότι θα πρέπει να καταγράφεται η αλήθεια για να μπορέσετε να βγάλετε κι εσείς συμπεράσματα τα οποία να είναι
συμπεράσματα και ασφαλή συμπεράσματα και να μην μαλώνουμε.
Να μην μαλώνουμε, ακριβώς. Έχουμε ένα σωρό άλλους λόγους να μαλώσουμε,
ακριβώς.
Που δεν χρειάζεται να επικεντρωνόμαστε σε αυτό.
Ακριβώς.
Φτάνει τόσο. Κυρία Σαρδέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους και εύχομαι σε λίγους μήνες να το ξεχάσουμε και να μην ξανασυζητάμε για αυτό το θέμα.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.